Respiratorni organi su pluća, bronhije i dušnik, trahea. Fonatorni organi su grkljan larinks sa glasnim žicama glasnicama, dok su artikulacioni organi, koji se još nazivaju i vokalni trakt, ždrelo farinks usna i nosna šupljina. Slika 3.26, osnovni delovi glasovnog sistema, otvorena uglasta zagrada 6, zatvorena uglasta zagrada. Glas se stvara u grkljanu pod kontrolom nervnog sistema i povratnih sprega, glas, sluh, centralni nervni sistem. Stvaranje glasa počinje na glasnim žicama čiji rad definišu nervni impulsi. U tom procesu pluća služe kao izvor energije. Prilikom izdisaja, u plućima se stvara nadpritisak usled čega pluća formiraju struju vazduha koja se, kroz bronhije i dušnik preko glasnih žica, uvodi u vokalni trakt, slika 3.27. Slika 3.27, princip nastajanja glasa u čovekovom glasovnom sistemu, otvorena uglasta zagrada 23, zatvorena uglasta zagrada. Glasovni sistem generiše zvuke glasove. Redno povezani glasovi, na bazi lingvističkih pravila, daju govornu informaciju, a akustički signal nastao tom prilikom nazivamo govornim signalom. S jedne strane, glasovi su proizvod rada govornih organa, a sa druge strane oni su fizička pojava, zvuk. Fonetika je nauka koja se bavi izučavanjem glasova sa aspekta anatomije i sa aspekta fizike t.j. akustike. Glasne žice. Osnovu glasovnog sistema čine glasne žice, slika 3.28. One se nalaze sa gornje strane dušnika. To su trakasti mišićno-vezivni organi, veoma pokretljivi po srednjoj liniji grkljana. Dužina im je oko 18 mm, 20 mm, žene, do 22 mm, 25 mm, muškarci. Glasne žice imaju dvostruku funkciju, biološku, zatvaraju dušnik pri gutanju, i akustičku, stvaraju zvučne talase. Glasne žice regulišu protok vazduha iz pluća sužavanjem ili širenjem otvora u vidu pukotine.